Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруубуздун алдагы өлүшүндө бу атнада Татарстанда болгон түрлүү окуяларга кыскача көз салып өтөрбүз. Окуялар дисбисин Казандагы хабарчыбыз Саша Долгов тарта.
Казан кишиси Лилия Муртазова 6 килого якын ауырлыкта ир бала тапты. Малай гадәти бала кийимнәренә сыймый, бер үзенә 2 урынлы арба кирәк. Кәрим яки Сәлим булачак Муртазов сау-сәләмәт туган. Шулай да табиблар шикәр авыруы килеп чыгу ихтималын яшерми-яшерүен. Әмма ана тиешле чаралар күрсә, бернинди авыру да килеп чыкмаска тиеш. Бу атнада күпләрнең ихтибарын җәлеп иткән, тетрәндергән, хәтта куркыткан вакыйга булып, Мәскәүнең Домодедово һава алынындагы шартлау истә калыр мөгаен. 24 гыйнвар көнне булган шартлауда 35 кеше һәлак булды, 100-дән артык кеше яраланды. Дөрес, әлеге шартлауны террорчылар оештырган дип фаразланса да, бу эштә мөселманнарны ачыктан-ачык гаепләмәделәр. Шулай да Россия пропагандасы астында яшәгән гади халык шартлауны террорчылар, ул да булса чеченнар, кыскасы кавказлар оештырган дип уйлый. Домодедово һава алынында булган шартлаудан соң Казан вокзалында һава алынында күзәтү, тикшерү чаралары бермә-бер көчәйтелде. Шулай да сагышын җаваплы хезмәткәрләр өстәмә чараларны ачып бетерми. Алар фикеренчә террорчылар кайбер әйберләрне белми торырга тиешләр. Татарстан диния нәзарәте дә Мәскәүдә булган шартлауга тискәре мөнәсәбәтен белдерде. Мөфтият мөрәҗәгатендә язылганча, шартлау Русияның күп милләтле җәмгыятен тотрыксызландыру өчен оештырылган. Казанда зур җинаятьләр күзәтелмәсә дә, кичкенә тәртип бозулар даими булып тора. 27 гыйнварда Казанның Нукса тыкрыгы янында билгесез ир-ат 10 яшьлек кызга бәйләнә, муйнына пычак тири. Бәхеткә бер егет кызны коткарып кала. Кыз үйенә кайтып булган вакыйга турында сөйләгәч, Татарстанның эчке эшләр министрлыгы билгесез батырны бүләкләү, җинаятьче турында мәгълүмат сорау өчен аны эзли башлады. Бу атнада Татарстан диния нәзарәтендә барган үзгәрешләр дә җәмәгатьчелек игътибарында булды. Районнарда мөхтәсипләр алышыну, яңа кешеләр килү, мөфтинең кем булуы татар җәмәгатьчелеген уйландыра да шомландыра да. Ничек кенә булмасын, яңа мөфти сайлау Татарстан өчен зур җаваплылык сорый. Чөнки ул Татарстан җитәкчеләренә дә, Мәскәү агайларына да ошарга тиеш. Урыс миссионеры Николай Ильминский алымнарын искә төшерсәк, мөфти урыс хакимиятенә якын торырга тиеш кеше инде. Шуңа аны сайлау берәр шәхескә тукталу тиз генә хәл ителми. Буа районына яңа мөхтәсип сайланды. Бу урынга бер тавыштан Буа шәһәре Үзәк мәчете имам-хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйбуллин сайланган. Мөфти урынбасары Вәлиулла Якуб сүзләренчә, Буаның 60 имамы аны мөхтәсип итеп сайлап һич тә ялгышмаган.
Имамнарның җыелышы булып үткән, анда инде ул безнең республикабызда иң эре мөхтәсибәтләрдән санала, чөнки 60-ка якын рәсми рәвештә теркәлгән мәчет мәхәллә бар ул районда. Андый эре районнарыбыз безнең күп түгел. Менә шунда инде кадровый мәсьәлә каралган, чөнки элгәре эшләгән мөхтәсип үз теләге белән бу мөхтәсип эшен калдырып китәргә булу сәбәпле инде яңа мөхтәсип сайлау мәсьәләсе куелган һәм анда инде 11 ел Буа шәһәренең Үзәк мәчетендә имам булып хезмәт иткән 34 яшьлек инде 33 яшьлек менә шул Рөстәм хәзрәт Хәйбуллинны сайлаганнар. Ул Рөстәм хәзрәт инде шул яктан өстенлеге бары күрәсең инде муллалар санаган, чөнки аның дөньяви гыйлеме дә бар, ул техникум бетергән, хәзер инде менә 5-нче курста укый КХТИ-да. Аннары инде югары шәригать белеменә ия, чөнки ул Казандагы югары Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаган, 2 ел Әл-Азһар бөтендөнья мәшһүр сөннәләрнең университетында стажировка үткән. Гомумән, халык тарафыннан бик яратыла торган хәзрәт. Башкалардан инде аермалы буларак, чөнки безнең бөтендөр 20-30 ел эшләп тә бер генә хәтта мәхәллә дә яза алмаган, үзләрен бик гыйлемле санаган хәзрәтләр күп. Ә менә бу Рөстәм хәзрәт инде китабын да чыгарды, аның инде 150 страницадан ғибарат қағаздар жиынтығы дүние көрді. Солай оқ халық тарапынан жаратылып оқыла. Онда енді сол қағаздар арасында көрнекілген темаларын ғана түгіл, мен сондай қатлаулы темаларын ол көтереді. Мысалан, инвалидтар, зағиптердің халі, келешегі, нешік міне. Дұрыстан да халықты бұрши тұрған, һәм көп кішілер жауап беруге тасына тұрған темаларыны да көтере. Менімше, бұла имамлары, мына сондай әзірлікті, ғилімді, үмітті хазіретіне сайлауда еш жалғыздық жібермегендер.
Әвәлулла хазірет, мені сөз таралған еді, тілеші мұқтасибінді ауыстырғандар деп, башқаларға да тұтынасылар деп, бұл саясат бара ма, нешік бұл табиғи ма, ұшырақлы хәл ма?
Мен бірінің де андай хабар есіткенім жоқ. Мені бұл ада енді ол өзі сәбеп, риза язу сәбеплі мұқтасиб әлбәтті енді бұш орын тұралмай, ол идара структурасында шешіксіз кіші болырға тиіс, ол бұған кіші сайланған. А башка районларда менен бир нерсе хабар жок, кетип жаңа кишилер сайлаган диния назаратына билмейлер.
Валиулла хазрат, Татарстан диния назаратынын Шираттагы пленуму кайчан жыйла, мүфтү сайлоо курултайы кайчан өтөргө мүмкүн? Ушул турада бир маалымат барбы эле мүфтүйөттө?
Ну, биздин устав негизинде энди ул маалым, мына илгери мүфтү кеткеч 3 ай ичинде сессияга керек. Шунун үчүн эле биздин крайний срок мәгълүм ул 13 апрель. Аңа хәтле менә без тест үткәргә тиешбез. Шуның өчен дә бу шираттан тыш гадәттән тыш тест булу сәбәпле бер ай кала аңа хәтле пленум үтәргә тиеш. Шул мәсьәләдән инде шамалап була, үйләр кайчан нәрсә буласагын. Әлегә даталар тәгаенләнмәгән.
Дейді Татарстан мүфтие орынбасары Вәлиулла Яхкуб. Тарихшы, денішілік ісі педагог Хади Атласының 135 жылығы оңайынан аның туған яғы Шөпірәлі районы Түбән Шәкі ауылында іске алу шаралары ұзды. Татар зиялылары Хади Атласы негізіне барып дұға қылды, мәктәп диварына істелік тақтасы қойды. Камал театры Мәскәу сәфәрінен қайтып түшті. Театр жетекшілігі гастрольлерінің оңышлы өтуін әйті. Шулық вақытта Уфаның Мәжит Ғафури есіміндегі башқырт театры Қазанға келерге жиына. Театр жетекшісі Хырматулла Өтешев Қазанға келіп сөйлешулер өткерген. Бұ турыда Камал театры директоры Шамил Закировны тыңлап кетек.
Мәжит Ғафури есіміндегі башқырт академия драма театрының гастрольлері Камал театры бинасында 14-ші марттан 21 мартқа қадар болашақ 8 күн дәвамында. Шулай біздің сөйлесу шулай болды. Біз келісуге қол қойдық. Бізге Ғафури театры келе. Бұл біздің гастрольдегі марш тәртібінде оздырыла. Һәм традиция тәртібінде бара. Ғафури театры зор хәзірлік белән келе ғадәттә. Һәм Қазан тамашашыларын ничек итеп яулап алу керек икәнен белә.
Репертуар мәсьәләсенә килгәндә, Зәки Вәлиди турында пьесаны да килергә җыйналар бугай.
Ул пьеса булачак репертуарда бар ул.
Сез менә бу шушы ике республика арасындагы мәдәни багланышлар мөнәсәбәтләренең җылынып китүен үзегез дә сизәсездер инде җитәкче буларак. Бу ике халыкның ике республика арасындагы элемтәләрнең җылынуына китерер дип өмет бар бит инде шундый.
Мин шулай дип уйлыйм, әле ул безнең аның әлләни суынганы да булмады, ләкин бераз гына теге аяк чалучылар булып алды соңгы 4-5 ел 5-6 ел ичендә. Ләкин барыбер без аны әйләнеп уза алдык. Гафури театрда Казанда яхшы узарга тиеш. Бу бит традиция. Анда бит яхшы артистлар эшли. Алар Казанны сагынып киләләр. Һәм бу гастрольләр уңышлы булыр дип үмитләнергә кирәк.
Дип белдерде Азатлык радиосына Камал театры мөдире Шамил Закиров. Татарстанның дәүләт киңәшчесе элекке президент Миңтимер Шәймиев, Халыкара шахмат федерациясы президенты Кирсан Илюмжиновның да киңәшчесе итеп билгеләнде. Шәймиев киңәшче буларак 3-27 майда Казанда үтәчәк шахмат ярышлары өчен җаваплы. Шәймиев белдерүенчә, ул кулыннан килгәннең барысын да эшләячәк. Әмин Ниханов бу вакытта Швейцарияда йөрде. Элекке президент Миңтимер Шәймиев Кирсан Илюмжинов киңәшчесе булып алганда, Татарстанның хәзерге президенты Рөстәм Миңниханов Швейцарияның Давос шәһәрендә үткән икътисадка багышланган 41-нче халыкара җыенда катнашып йөрде. Татарстан ягыннан форумда Миңниханов белән Камал җитәкчесе Сергей Кагугин, Татнефа директоры Шафагат Тахаудинов та катнашты. Татарстан президенты икътисады җыен кысаларында Coca-Cola компаниясе җитәкчелеге белән очрашу үткәрде. Рөстәм Миңниханов Coca-Cola-ны 2013 елда Казанда узачак универсиада вакытында партнер итәргә тели. Шулай ук президент Хиндстанның Кадила фармацевтика ширкаты белән дә сөйләшү алып барды. Сүз ике арада хезмәттәшлек булдыру турында барган. Шулай итеп, Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Алеп таулары янында йөргәндә, Казанда шул арада Алыптай татар егетләре туды. Узып барган атна менә шундый вакыйгалары белән истә калды.
Казанда вакыйгалар дисбесен Саша Далгов.